Vismaz puskilometru garā vanš tilta abās pusēs jau vairākus gadus, aptuveni metra attālumā no margām, paralēli novietotas vēl papildu margas, kas gājēju un velobraucēju ceļu sašaurina. Pagaidu margas novietotas ne par velti, lai cilvēki netuvotos tilta malai, kur metāls ir sarūsējis, asfalts drūp un caur bedrēm ir redzamas sarūsējusi armatūra un sava veida plēve, kas piestiprināta, lai drūpošās daļas nekrist uz gājējiem un automašīnām, kas pārvieto zem tilta, un lai akmeņu un metāla gabali nekristu Daugavā. Par tilta pārbūvi runā jau gadiem ilgi. Vēl pirms 3 gadiem pašvaldība plānoja remontu sākt 2023. Gadā, taču tas nenotika. Līdz reāliem darbiem var nākties gaidīt vēl ilgi. Iepirkumā konkursā pieteicies tikai viens pretendents – piegādātāju apvienība Daugava Nexus, kurā ietilpst Hanza Construction Group un uzņēmums tilts. Pašvaldība noteica, ka tilta pārbūve varētu izmaksāt 42 miljonus eiro, bet vienīgais pretendents to apņemas izdarīt par nepilniem 100 miljoniem eiro. Tik daudz pašvaldība nevar atļauties un juridiski pat nedrīkst slēgt tādu līgumu, tāpēc konkursu vanšu tilta pārbūvē plānots izbeigt bez rezultāta un izsludināt jaunu iepirkumu, tā Latvijas radio teica domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības. Nozares speciālists, pie kura vērsās Latvijas radio un kurš gan vēlējies palikt anonīms, iedziļinoties iepirkumā secina, ka tas ir loģisks iznākums ļoti slikti organizētam iepirkuma procesam, viņa atbilde ierunā kolēģis.
Šādos iepirkumos, kad uzņēmumam ir gan jāveic projekta izstrāde un pēc tam būvdarbi, ir būtiski, lai pretendentiem būtu saulēcīgi pieejama pietiekami detalizēta informācija. Vanšu tilta iepirkuma gadījumā informācija par objektu nebija pieejama saulaicīgi. Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanai bija tikai 3 nedēļas. Papildus pasūtītājs ir izvirzījis ļoti augstas tehniskās kvalifikācijas prasības. Pieredze vanšu tiltu būvniecībā ar laidumu vismaz 150 metru, šāda pieredze nav nevienam vietējam būvu uzņēmumam.
Rīgas izpilddirektors Jānis Langi atzīst, ka pašvaldības noteiktās prasības bijušas ļoti augstas. Vienlaikus viņš atzīmē, ka pirms iepirkuma uz tilta apskati pieteicās 16 uzņēmēji. Tagad domi apņemas pārskatīt apjomus un jaunu iepirkumu plānots izsludināt rudenī. Turpina Lange.
Mēs no savas puses arī mazināsim riskus uzņēmējiem, jo mēs redzam, ka visticamāk uzņēmējs ir ielicis visus maksimālos riskus, visus pieņēmumus, ka būtu jāmaina visas vantas, un šī cena ir daudz par augstu, ne tāda, kā mēs bijām plānojuši. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem visticamāk vajag arī lielāku skaidrību no pasūtītāja puses, un tas ir mūsu uzdevums, iedot varbūt tās precīzāku uzdevumu, mazināt šo telpu dažādām interpretācijām, lai uzņēmēji varētu no savas puses piedāvāt precīzāku cenu.
Bet reālie būvdarbi, kad varētu sākties nākamgad?
Mums jāreitinās no līguma noslēgšanas 12 mēneši ir projektēšanai un 24 mēneši ir tātad būvniecībai. Tātad faktiski visticamāk mēs runājam šobrīd par 26. Gadu.
Bet vai līdz 2026. Gadam tilts iedzīvotājiem būs drošs? To jautāju uzņēmuma inženieru būve valdes priekšsādētājam, inženieru zinātņu doktoram Aināram Paeglītim, kurš tiltu inspicē.
Un no konstruktīvās drošības viedokļā visas tās tēraudas īs ir nespējīgas. Ja viņas nebūtu nespējīgas, tad tilts jau sen būtu slēgts. Bet no otras puses ir tas jautājums par to iedzīvotāju drošību, un tur ir jautājums par margām. Un šīs margas ir iestiprinātas zeltbetona konstrukcijās, kuras gadu gaitā jau 40 vairāk gadi ir pagājuši. Un šīs te betons ir sadrupis, un tās margas tur turās faktiski uz spiegrojumu tikai. Un tā, protams, ir zināma problēma, kas būtu diezgan steidzami jārisina.
Cik steidzami?
Uz rītā, uz pusdienas laiku vēl nesabruks, bet jau pēc pāris mēnešiem tur varētu nolūst kādu daļu no tām margām. Tādēļ vajadzētu diezgan steidzami. Tādēļ ir principā izveidota drošā attālumā nolikt ir vēl viena barjera, kas nodrošina to, ka nekas faktiski cilvēki paši margām klāt neskarās, un līdz ar to tur arī nekas nevarētu notikt.
Arī turpmākos mēnešus, tuvāko gadu, divus?
Kāpēc jūs man tā jautājiet? Es nevaru pateikt, vai gadu, vai divus, vai cik. Būs kāds trakais, kurš tad ņems un nogāzīs kaut kādu gabalu, un tad tas būs rītā. Ja visi būs normāli uzvedīsies, tad vēl kādu gadu vai vairāk viss tur stāvēs uz vietas. Bet no tērauda konstrukcija viedokļa nebūs nekādu problēmu.
Vajadzības gadījumā nelielus remontus pašvaldība būšot gatava veikt līdz vērienīgajai pārbūvei. Tiesa, pat laban tas neesot vajadzīgs, teica pašvaldībā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.